Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Maher Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision të orës 16:00 në këtë weekend do të mund të dëgjoni. Ky edicion ju sjell edicionin e ri të podcastit të Flasim, ku mund të mësoni se pse ekzistojnë kaq shumë pakënaqësi për cilësinë e arsimit në Kosovë, çfarë duhet bërë dhe a janë problemet aktuale të zgjidhshme. Po ashtu në këtë edicion mund të dëgjoni edhe një raport nga Shkupi, ku kolegu Isuf Kadriu sjell një material që flet për problemet e qytetarëve, frigën nga rritja e çmimeve dhe mungesa e ushqimeve. Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim dëgjojmë epizodin e radhës të podcastit të Flasim.
Nëse ju pyese me çfarë note do ta vlerësoni cilësinë e arsimit në Kosovë, si do të përgjigjeshit? Ose, a e keni menduar se ku e kanë zana fillën pakënaqësitë për arsimin sëm? I dëgjojmë shumë shpesh. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të Flasim, mund të mësoni se çfarë po i mungon sistemit të arsimit në Kosovë dhe a janë problemet aktuale të gjithshme. Mbi 300 nica në zvijojnë mësimet në shkollat publike në Kosovë. Debati për cilësinë e arsimit në këtë shtet është aktualizuar sërish pas grevave që kanë mbajtur mësimdhënësit në muajin shtator me kërkesë kryesore për mbështetjen financiare. Disa u kanë dhënë të drejtë mësimdhënësve, të tjerë kanë kritikuar për punën e tyre dhe kjo nuk është hera e parë. Fjalë të mira për këtë sistem nuk kanë pasur as organizatat ndërkombëtare në vitet e fundit. Rinor Qahaja, drejtori Institutit Edgard Meselino Prishtin, që merret me çështjet fushës së edukimit, do të përgjigjet këtë herë në pyetjet që u bëra edhe juve në nisjet e emisionit. Kam biseduar edhe me Hekuran Mujën nga Këshilli Rinor Kosovar për të kuptuar më shumë për perspektivën e nxënësve për këtë temë. Atar, zoti Qahaja, nga 1 deri në 5, me çfarë note do ta vlerësoni sistemin e arsimit në Kosovë?
Është e vështirë mu notu një sistem arsimor i cili merë mirësimet më jotë mira nga kushdo instrument ndërkombëtar i mirësimit. Dhe është vështirë mu vlerësu një sistem arsimor i cili të dëshmohet si jo i mirë nga kushdo brenda sistemi, përfshin simbëns, përend dhe vetë nxënës. Pra e keqja e këti sistemi është që kjo jo cilësi dhe se është këthyër në një standard, pra është këthyër në një normale, dhe kjo është ajo që ka mua më shqeton në shumëti.
Po atër, ku beson ju se e kanë zana fillën pak në citë që i dëgjojmë shpesh dhe në isën e familjarve në për kafiteri dhe ambjente tjera?
Pra, të gjithë jenë të vedishëm dhe të gjithë kushdo që spa kjo është ekskluzuar të sistemi, mund të bëja dalimin e cilësisë të munguar, mund të bëja dalimin edhe në sënësi, në ciklin e ujtë atje që mësën dhënësi të gjithë në klasë 35 kolegë të ti dhe bashkë më shatar i pyet dhe i vlerëson me njëtë pytje. Pra, nuk është vështirë për me kuptu të keqen, mirë po e vështira për leve është këj komoditeti që është krijuar që të vazhdohet në tjilë. Pra ajo që ka njëve po shpresojnë në shumë, që me pas një komunitet më të vetëdijshëm, një aktivizëm qytetar më të rritur, për kërkes, për logarithënje dhe përgjësi për dështime për arsën.
Po, cilat ndryshime besoni ju se duhet kemë prioritet? Nësot mund të i numroni 2 ose 3 që besoni që janë te jetë rëndësishme për të parë ndryshem?
E para dhe më rëndësishme është logarithënja. Pra, instalimi mekanizmave që sjellin përgjësi dhe atë në të gjitha nivellet. Pra, nga mësusi në klasë deri në qeverisën qendrore. Pra, njerëz dhe institucionet duhet me marë përgjësi për çfarë do reforme, për çfarë do politike. Pra, nuk ka më kuptim që të iniciohen ndryshime, të iniciohen reforma, do as kusht më është përgjësi për dështimin ose mosbatimin e tyre. Dhe kjo është ajo që i ka pri shumë cilësi së munguar në arsim. As kusht nuk thirë të përgjësia tje për rekrutimet jo meritore ose politike të mësim razve, por që dëmtojnë gjenerata. As kusht nuk thirë të përgjësi për tekste shkollore jo të mira, për vënesat në shpërndarit tekste në shkollore. As kusht nuk në thirët në përgjësi për dështimet në zbatim të kornizës së rejtë kurikulare. Pra është e vështirë dhe e pa drejtë të kitojnë vetëm se nëzit për një cilësi jëtë mirë nëse, kur pjesë e kësaj është edhe pa përgjësia e gjithë tjerëve që kanë shpi deri tek ajo cilësia e munguar në klasë. Ajo reforma tjetër në ardhje që besoj do të mund të sjellë të një ndryshim më të mirë, pa dyshim që të ishte edhe zhvillim e profesional më së madhe. Pra, zhvillim profesional në përkrahje për metodologji dhe pedagogji të përdicura të mësimdhënjes. Neve kemi një sistem të zhvillimit profesional më së madhe që kryesisht ofrohet prej palëve të treta, apo organizatat që ofrojnë trajnime për mësimdhënës, po që rallëherë i shërbejnë për mësimdhënësit. Pra në nevojitet që të institucionalizojmë këtë ndryshim dhe që ti i përkrahojmë mësimdhënësit në vazhdimësi me zhvillim profesional. E kjo nuk kupton mentorim, nuk kupton trajnime të përjashme, përmuajshme, buxhet për këtë punë, incentiva për pjesëmarrje. E këto pasaj e kam përshtypjen që gjithë shumë do ta rrinë gjallënin dhe atë vullnetin e mësimdhënësve, por edhe do ta rikthenin një cicim më të modhe. Përveç zhvillimit profesional të mësimdhënësve, po ashtu me shumë rëndësi e kemi edhe digitalizimin, pasi që digitalizimi administrativisht si hapi parë, do të eliminon të pjot burokraci në tërë sistemin arsimor që i kemi, që shkon prej librezës atje në shkollë, dhe të nxjerrja e diplomës, shkon deri tek një sistem i centralizuar i menaxhimit informatave që shërben pasaj edhe për politikë përje. Pra, ky digitalizim, pa dyshim që do të ketë atë ndikimin e një cilësie më të rritur. Se po thonë një cilësie më të rritur, për shkak që ai mësimdhënës, i cili e din që ora e tij mësimore është duke u incizuar, e orë mësimore është duke u publikuar në platformën digitale të shkollës, ai nuk guxon dhe nuk besoj që do të vije i pa përgatitur për ato mësimore. Pasi që është i vetëdijshëm që e njëjta do të jetë e çastme për të gjithë.
Po, zoti Çaja, Ministria e Arsimit tashmë e ka prezantuar një strategji për periudhën 2022-2026. Çfarë besoni ju se mund arrihet në këtë periudhë, çka jo, ose aty përfshihet edhe digitalizimi?
Një strategjik e arsimit nuk është në dënjërisi, po është nesin e të dokumentit dhe strategjik e të sinat dhe se kemi pasa në të përgjimë. Po edhe nuk mungojna në dokumentit strategjike, dhe nuk dërsoj që zhidi është të dokumentit strategjik, zhidi është të përkushtimi institucional për zvatim të të planin strategjik. Ash, jemi të kujtë për planin strategjik për 2022-2026 dhe ka që 2022 shkajta shma pa asnjë aktivitet të zbatuar.
Usaj, kuptoj, ju nuk keni shumë optimist dhe të thëtë që në këto periudët mund bëhet diçka me ndikim të madhë në sistemin e arsimit.
Unë nuk besoj që zgjidhja e problemeve të sistemit arsimit mund të ofrohet për në planin strategjik. Është një kornizë aktiviteteve, mirë po besoj shumë që ndryshimi vjen për mes përgjegjësisë dhe llogaritjes.
Po të flasim tani edhe për vlerësimet ndërkombëtare për nivelin e arsimit në Kosovë. Shembull, në raportin e vitit 2020 të Bankës Botërore janë përmendur problemet konsiderueshme në mësimdhënie. Në të është që një fëmijë në Kosovë përfundon 13 vjet shkollim, por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e prishme të shkollimit janë 7.9 vjet. Pra, ekziston një hendek i mësimdhënies prej rreth 5 vjetësh. Nuk qëndrojnë më mirë as në dy vlerësimet e nxënësve në testin ndërkombëtar PISA. Në 2015 dhe 2018, Kosova ka dalë ndër vendet e fundit në listë. Si komenton ju këto statistika?
Këto vlerësime ndërkombëtare në kam bërë të hapim sytë në dijetë se qëfar është gjendja e vërtet në sistemë të mund. Zakonisht është jetuar ai iluzioni që me një kalushmëri të madhe të maturës atje dhe të arritshmërisë, ka cilësi, dhe ai iluzioni që me një vlerësim të brendshëm atje dhe me një notë mesatare tek shkollat fillore të mesme të ulta prej 4.5, po dëshmohet që po punohet në shkolla e që po mësohet, e që në asnjë moment s'ka qenë të vërteta. Pra çdo testim kredibil ndërkombëtar, çoftë ai PISA, TIMSS, ose këtë tjetër, e ofron të njëjtin rezultat. Dhe ai rezultat është dëshmia e asaj shqiptice vërtet brenda sistemit arsimor, e që në fakt përshqetësuese pasi që është pa drejtësi ndaj nxënësve, dhe shqetësuese pasi po kthehet në një impakt shumë më të fuqishëm socioekonomik se sa që e shoqëria është duke arritur ta kuptoj. Implikimet janë të mbaja, ajo që ka aktualisht po marrë nga arsimi, është fatkeqësisht një fuqi dore e pa kualifikuar, me shkasi dhe aftësi të munguara, dhe të cilët në asnjë moment nuk mund të gjenerojnë kurfat përfitimi ekonomik për vendin tonë.
Po, a presni ju rezultate më të mira në testimin që është kryer si vjet nga PISA, rezultatet do të dalin tek vitin e ardhshëm?
Kurse se që nuk mund të ketë rezultat më të mirë, për arsye një njëjtë, pasi që këta 15 vjeçarë që kanë qenë subjekt i testimit, nuk është që kanë pasur një cilësi më të rritur në mësimzënie se sa 15 vjeçarët gjeneratës që shkojnë në testin para prakë PISA.
Nëse Kosova është ndër të fundit në listë në testin ndërkombëtar PISA, Finlanda është në krye. Muaj më parë, pas biseduar me profesorin finlandez, Pasi Salberg, ekspert i çështeve të edukimit në shtetin e tij, edhe ai më pati treguar disa praktika shumë të vlefshme për sistemin arsimor në Finland.
The Finnish way of trying to help students to...
Sipas tij, nxënësve atje ngulitet në kokë që ata mësojnë vetëm për veten e tyre dhe shkollat ekzistojnë vetëm për t'u ndihmuar nxënësve që të gjejnë motivin për atë që bëjnë. Finlanda përndryshe i ka kryer reformat në arsim në vitet 1970. Atje nuk ka shkolla private, të gjitha janë publike dhe të gjithë kanë qasje të barabartë në shkollim.
Atmosphere in the classrooms and schools is very friendly.
Atmosfera është e mirë dhe shumicore. Atje nuk ka testet standardizuara dhe inspektime në shkolla, sepse sistemi edukimit bazohet në atë që njëhet si llogaritje inteligjente. Kjo i bie që shkollat nuk garojnë kur me njëra tjetrën. Profesori Salberg më pati treguar po ashtu se një tjetër pikë e fortë e sistemit arsimor është edhe edukimi i lartë i mësuesve. Ata duhet bëjnë hulumtime të nivelit që bëjnë matematicientët, mjekët apo avokatët. Përgjatë bisedës me zotin Çehajam, kur e kam pyetur se nga kush duhet marr mësim Kosova, ai ka thënë se ndonse praktikat e vendeve skandinave do të ishin ideale, megjithatë për të janë të papërshtatshme për situatën aktuale në Kosovë dhe sipas tij praktikat e mira të vendeve të rajonit do të funksiononin më shumë. Zoti Çehajam, ju i përmendët tre faktor kryesor që besoni se janë fajtor për situatën aktuale në arsim, por cila duhet jetë atë zgjidhja?
Zgjidhja është kushdo në profesionin e vet, në institucionet publike arsimore, çfarë do nivelin e tij, duhet të zbatojë si duhet detyrat dhe përgjegjësitë e tij në saj, e të njëjtën kohë të thirret në përgjegjësi dhe vëllëndërje për to. Përderisa të njëjtën mund ta bëj një biznes në më pak kontorë ose në shumë kontorë, nuk e shoh të paraqitur edhe në institucionet publike. E për me arrit këto, do të me facilitu si proces me një kuadër të reformave politike. Po ato reforma në politika nuk kuptojnë reforma në pavarësi të shkollës, pra në rritje finur roli i drejtorit, njerë në fuqi më të madhe në bikëqyrë se këmshim si në rëndësit, dhe pasaj njëtën po për me balansu këtë pozitë të drejtorit dhe pavarësi të shkollës, me fuqizu tutje këshilla drejtues të shkollës, pa komunitetin e prindve që të njëjtit me kërku përgjegjësi dhe llogaritje nga drejtori më sëmundës të personeli arsimoni për shkollën e shkollë, kjo në nivel shkollë, për me shku tutje në nivel drejtorive komunale të arsimit, që më rrit kapaciteti me resurse në kutumane në këto institucione që më definu me saksie dhe një rëpitu drejtorive komunale që jo gjithçka është në fuqitë të tyre dhe ata nuk janë zot shtëpie sa i përket mësimdhënies në shkolla dhe jo interferimit nga drejtoritë komunale në shkollë dhe në proces të mësimdhënies dhe njëjtë të vazhdoj ky zinxhir deri tek institucioni i Ministrisë së Arsimit ku ata zyrtar për brenda ministrisë cilët janë të thirrur me zbatu politika e me zhvillu të njëtat, duhet njëtën komë në anfirë në përgjithësi pëse nuk ishtë zbatojnë të njëtat.
Të flasim pak edhe për grevat e fundit. Sa beson ju që do t'jenë të dëmshme në mbarvajtjen e këti gjysmë vjetori?
Grevat pa dyshim që janë të dëmshme dhe do t'na dëshmohen se t'iva dhe për vitet në ardhje. Pra, do t'na dëshmohen se një zhvillim më i ndjetur akademik, profesional, kognitiv i këtyre nëzënëzve ndaj të cilëve u bartë kjo padrejtësi shumë selektive me rastin e ndërpërgjës të procesit mësimor për shkak të grevave. Po ajo që ka në nevitet tani më, me qenë se është e rëndësishme të te kalohet sa më pa, që të keni mësimdhënës të përkushtuar, prindër të përkushtuar, që tentojnë të rikthejnë vëmendjen e nëzënës dhe në proces mësimor, tentojnë të rikuperojnë për atë një majtë të mbërë, në mënyrë që së paku këtë gjysëm vjetor të te kalohë disi, me shpresën që edhe plan programet mësimore arin të plëtsohën, po pa dyshim me atë vedijen e të gjithëve që këtë një muaj i humbër me të tjetë është i rrugur, pas që zërë që kompenzohet shlimeve, zërë që kompenzohet ditët të pëshineve.
Pra ju nuk besonin cilësi në orëve të kompenzuara?
Është zërë vendushme që orë të tila të kena të efikasitetin e një orë të rejbot në simone, pas që në është dëshmurëve nga e kalura që më gojnë shumë në përkoshtem. Në fond të jemi të si qështë është zërë me mojnë vëmendjen, njëve gjallë të javës të një javë. Më da edhe njëve kemi avokuar dhe kemi firur që këtë vendimi për zërën sëmëtorve të mirët individualisht për së cilën shkollë nga komunitetet lokale. Pra, nëse ndihën që ka një përpushtim ose një vullnet për organizim këtë shtune, një ta bëjnë këtë shtune. Ose nëse mendojnë që dohet të kthehe dhe në zhdimohë të tje edhe ditve të pushimit, një ta bëjnë këtë. Po jo i imponuar si vendim nga qendra, o si vendim për zëvendësim që mirët në bashkërëndohet brenda komunitit.
E Hekuran Muja ka ndarë me ne gjetit e një raportit të Këshill Trinor Kosovar, i cili është realizuar pas intervistimit të mbi 1200 zënësve më herë gjatë këti viti lidhur me cilësinë e arsimit në Kosovë. Atëherë, Hekuran, në bazë të takimeve që keni ju me nxënësit e shkollave në Kosovë, cilat janë ankesat e tyre kryesore? Çfarë mungon më së shumti?
Po, këtë kjo varet edhe prej komunës prej të cilës vinë. Për të risa në Prishtinë, për shembull, mundemi me pas ankesa për psikologët e tash, edhe pse tash më jo. Prej shkollave tjera kemi mujtë me pas ankesa sa i përket glacemi mungesës ujtë ftohtë në përbanjët shkollës, që pra nivellet e dallimet janë shumë të mdhaja sa i përket komunës prej komunë. Ne si Këshillin Rinor Kosovar kemi kriju edhe së bashku me grupin e monitorizuesve të rinj që e kemi si strukturë në organizatë, bashkë me Këshillin e nxënësve, edhe raportin e tretë të cilësisë në arsim në Kosovë, ku ka të dalura shumë, në rasëm i me thonë edhe të frekshme.
A mund të na i përmendni disa prej tyra?
Po tash, raporti ka qenë ndarë në tri, si me thonë, ndarje të ndryshme, sa i përket përmbajtjes mësimore, sa i përket mjedisit mësimor, edhe sa i përket metodës së mësimit në sistemin e arsimit në Kosovë. Dërë disa muj me i përmend janë që rrëth 28% e nëzënzve u shprenë se në shkollën e tyre ka mësimdhënës që godasin nëzënz. Rrëth 35% nga smojë seksualisht nëzënzës dhe rrëth 55% që nga smojë na popullizojnë nëzënzit e tjerë. Si fillim kjo është ndër statistikat cilat njeve nga ka shqetsu mas shumë të. Sa i përket këtyre të dalurave, kemi pas probleme më i madh që kemi pas, sidomos në përshkollat profesionale në Kosovë, është edhe mungesa e mungesa teksteve shkollore në raste, sepse pashpash kemi dëgjuar pash për raste se si nuk kanë mjaftuar shumë tekste shkollore, dhe në mungesë të teksteve shkollore nxënësit detyrohen që shtumisën nëse jo gjithë orën mësimore me huktu të shkruajt pra tekstin i cili është dashur me sy në libra, të shkruajt fletore si diktim prej mësimdhënësit. Ose kemi raste ku edhe këto, edhe pse ndoshta nuk janë drejt për drejt në raport, janë edhe gjëra që kemi dëgjuar prej takimeve me nxënësa, është fakti që shpeshherë tregojnë se ka arsimtar të cilët edhe pse kanë një tekst shkollor të cilin nuk ndoshta dhe i përcaktuar me kurrikul, ka të tillë që dojnë me vazhdu me libra të cilët ata mendojnë se që janë më të mirë, edhe i tregojnë, i detyrojnë nxënësit që me e shkruajt në fletore, pra si në lloj diktime tekste në shkollor.
Gjatë periudhës sa keni qenë ju vetë nxënës i shkollave të Kosovës, çka ju ka pengu më shumë ti? Çfarë do të dëshironi ti ishte ndryshe?
Inovacioni më i madh gjatë kohës kur kam qenë nxënës ka qenë fakti që kemi filluar me bë prezantime me PowerPoint, që ndoshta është pak jo edhe niveli më i mirë i digitalizimit në shkolla, që definitivisht ka qenë problem edhe në kohën kur kam qenë në nxënës. Po problemi më i madh personalisht për mua gjithmonë ka qenë çështja e mësimdhënësve drejt nxënësve, të cilët potencialisht nuk kanë pas mundësi me rritje zonë sa i përket teme diskriminimit. Kemi raste të ndryshme që besoj keni dëgjuar edhe vetë, besoj që shumë disa prej dëgjuesve e kanë rënë me hasë, të cilët kanë qenë pjesë e sistemit të arsimit në Kosovë, ku nuk është vetëm një balancë e mësimdhënës mësimdhënës, ku është një respekt i dy anshëm, por është gjithmonë një figurë autoritative ku nxënësi nuk guxon me kthy fjalën ose me pyetje themi të keqe, se ka raste ku është ndëshku. Është në bazë të çka kam dëgjuar edhe kohëve të fundit, tu punu me kështimin e nxënësave të Kosovës, se kam pasur se sado pak ajo çështje ka ndryshuar. Është krijuar më shumë një sistem ku dëgjohet zëri i nxënësit, edhe pse jo atë sa duhet, edhe lën shumë hapësirë për të dëshiru.
Po, se pasi ushtë, cila duhet jenë atër ndryshimet kryesore që duhet bënë në shkollat e Kosovës?
Ndashta me madhja të cilën mui me e mendu për momentin është prezenca psikologëve në shkolla. Shumë pak shkolla në Kosovë, mendoj, nëse s'ka bëjmë statistika rrëth 53% në nxënësve kanë çmosje në psikolog shkollor. Edhe është diçka që me të vërtet është shumë e nevojshme me u përparu, se dhe në rast të ku për shambull kanë psikolog në për shkolla, shpesh në nxënësit nuk e din asë që e kanë, ose nuk e din kënë e kanë psikolog apo psikologe.
Po, ne kemi parë një protest të nxënësve të Kosovës në prill të këti viti. A besoni që nxënësit duhet ngrejnë zërin më shpesh për të kërkuar kushte më të mira në shkolla dhe cilësi më të mirë të arsimit?
Definitivisht mendoj se kërkesat edhe rritja e zërit të nxënësve ndaj potencialisht diskriminimeve apo edhe problemeve të cilat janë në sistemin e arsimit në Kosovë është shumë esenciale. Edhe besoj që zëri i nxënësve është shumë i rëndësishëm, edhe nëse jo me dëshirë, atëherë duhet të dëgjohet edhe pra në mënyrë të le të themi protestës siç ka qenë kjo fundit.
Shkolla si institucion ka dështuar me na ofru arsim cilësor, njohuri, mirëqenie e parazi.
Shumë vëmendje është kthyer në sistemin e arsimit në Kosovë prej prillit, pra prej kur është mbajtur protesta. Prej fillimit ka qenë ideja se nuk janë të dashur me sulmu asnjë institucion, nuk dojnë me ju drejtu asnjë institucioni, se është një luftë e përbashkët sa i përket përmirësimit të sistemit të arsimit. Nuk është detyrë në individi, nuk është detyrë në institucion, është detyrë e përbashkët e shoqërisë së Kosovës.
Faleminderit që e dëgjuat këtë epizod të podcastit të flasim. Për të dëgjuar epizodet tjera, në vizitoni në europaelir.org apo edhe në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Shërintimi i produkteve ushqimore, por edhe friga nga mungesa e tyre, po shkaktojnë kokdhembje për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ata thonë se me të ardhurat që marrin nuk arrin të sigurojnë as gjërat elementare për jetë, ndërkohë që shqetësimi i tyre është rritur edhe nga njoftimi nëse do të ketë ose jo sasi të mjaftueshme të ushqimeve. Nga qeveria thonë se ushqime do të ketë, por ekspertët thonë se problem mbetet rritja e çmimeve pasi ky vend varet kryesisht nga importet. Mungesa kërkesa e politikave bujqësore, si pas profesorit Ordan Qukaljev, ka bërë që Maqedonia e Veriut të mos arri të ketë asnjë nga prodhimet bazë të konsumit të përditshëm. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se mezi po arrin të mbyllin muajin me pagat që marrin për shkak të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, por edhe të shërbimeve tjera. Nga muaji i shkurt kur nisi lufta në Ukrainë deri më tani, çmimet e produkteve ushqimore baz kanë shënuar rritje prej mbi 100%, si qumshti, vaj, buka, mielli, sheqeri e artikuj të tjerë, ndërkohë që pagat nuk kanë shënuar asnjë rritje bazuar në të dhënat e entit të statistikës. Sipas të dhënave të entit, shporta e konsumit për një familje katërantareshe ka arritur në 50.000 denara, por rreth 800 euro, ndërkohë që paga mesatare sillet jo më shumë se 500 euro.
Trošocite bi se zgolemeni od 60% do 150%. Ni rrotim jednostavno zdo mosovo da da priživim, a ništo drugo.
Shpenzimet e përushqim janë rritur nga 60 deri më 150%, me zjarim t'ja dalim në fund të muajt, kurse im sa të mundemi, por kjo nuk mjafton, pasi çmimet apo rriten çdo ditë dhe nuk e dim se deri ku mund të shkojë kjo gjendje, thot Rubin Kozmanovski Blektor.
Po është vërtet se nuk mund të mbjetosh me një rrok shumë të ulët, çdo ditë poshtohet papunësia, kriza, fukarolleku. Duhet të mirën masa, është mirë që njëzit që në udheqin të mendojnë pak edhe për poplin, për shkak se çdo ditë e shafin edhe jonë dëshmitarë se na hikën në rinia.
Thot Arben Sejdiu po në një sarsimi. Qytetarët e druajnë se kriza mund të thellohet edhe më shumë dhe të ndjehet edhe mungesa ushqimeve pasi si pas tyre rritje më të madhe të çmimeve ka pasur të ato produkte që kishin probleme me sigurimin e lëndës së parë, siç është rasti me vajin, qumshtin e disa produkte tjera. Nga qeveria thonë se kriza mund të përketsohet, por garantojnë se ushqime do të ketë, sigur që besojnë në sigurimin edhe të shërbimeve tjera, si furnizimin me energji elektrika dhe ngroje.
Imame plan i građanite, ne treba da bidet zagrižani, zajedno obezbeduame dovoljno hrana.
Kemi plan dhe qytetarët e nuk duhet të shqetësohen, do të sigurojmë ushqim të mjaftueshëm për të gjithë qytetarët, ka deklaruar ministri i bujqësisë Ljupqa Nikolovski në konferencën e përbashkët me kryeministrin Dimitar Kovacevski, ku prezentoi modelin e ri për subvencionimin e bujqësisë. Ordan Qukaljev, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Shkup, thotë se furnizimi me ushqime varet nga tregjet botërore, nëse do të ketë ose jo, apo se cili do të jetë çmimi, që për momentin po shënon rritje në bazë ditore.
Dobar del od hrana ta guvezuame. Dali svetskiot pazar ќе има достапни количини на храна по цени кои што можеме ние да се ги приспособиме е нешто што е...
Пјесен ма та мавдо ту ушкимет не импортојме га јашта, дhe нëse трегу ботрор до те кет сосите мјафтуеш ме ту ушкимет мбете та шијет. Ushqim mund të ketë mjaftueshëm, por nuk mund të garantojmë edhe për çmimet që tashmë dihet se po lëvizin në bazë ditore, thotë Qukaljev. Ai thotë se institucionet shumëherë janë zotuar se do të bëjnë gjithçka për të stimuluar prodhimin vendor, por deri më tani nuk është bërë asgjë. Qukaljev thotë se është për të ardhur keq kur shë mijëra hektar tokë të papunuara në zona të ndryshme të vendit, që mund të sigurojnë sipas tij shumë produkte ushqimore.
Ne kemi golem broj në zemljëdhelci regjistrirani vo nashite regjistri, megjithëse verujetemi, nuk vozrast. Ние не имаме млада генерација на фармери.
Не кеми ни нумер та мал та бујчеве та региструвар, пората нук јан ефикас, шумица бретури јан та мошувар, че нук мунти прѓиѓе невојаве. Пра намунгој на фермера терин, намунгон ње политике мир бујчесоре пор нзитје не продимит вендор. Не мун та сигурајме дhe букон, пор кат нук е бајм. Кам би 20 вје че нук е продоот панѓар шеќери dhe фабрика е шеќерит нук понан. Люле дјели thuaj се është харуар, лендан е пар пар ваја марим га јашт. Кеми dështim të madhë në politikën e nëzitjes së prodhimit vendor, thot Ordan Qukaljev, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Shkup. Qeveria së fundi ka miratuar një paket masash në vlerë prej 360 milion eurosh. Nga këto masa do të përfitojnë kategoritë e rrezikuara sociale, pensionistët, institucionet arsimore dhe shëndetësore, por edhe bizneset e caktuara. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por për lajme, kronika, raporte të zgjeruara që kanë përgatitur gazetarët e Radios Evropa e Lirë, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.